bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada halkan waa raadiyaha dalsan ee muqdisho qodobada warka duhur aan maanta idiin haynan waxa ugu waaweyn
maamulka degmada xaradheere oo ka warbixiyey howlgal ciidamada dowladda ay ka sameeyeen galbeedka degmadaasi
dagaalmayaasha al-shabaab oo isaga baxay saldhigyo milatari ah oo ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan koonfurta gobolka bari
maxkamadda ciidamada qalabka sida maanta u fariisatay dacwad loo haysto rag burcad ah oo dhacay taleefanno gacmeed
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo war ka soo saaray go'aankii madaxweynaha maamulka puntland ee arrimaha doorashooyinka
golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya uu soo dhaweeyey go'aankii soomaaliya loogu qaaday cunaqabateynta hubka ee muddada dheer saarneyd
madaxweynaha waddanka kenya oo warqadaha aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee soomaaliya u fadhin doona dalkaasi
wararka dibadda waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka ruushka weli socdaalo ku maraya dalal ka tirsan khaliijka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal wholesalers shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta b29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamio bob drink iyo marimas sagal wholesalers
magaalada San Durna xindiga Salmaanta waa duurnimo qamisa taariikhdu ay ku beegan tahay 12/12 December sanadka 2023 ku soo dhawaada warkii duurriyo darsan oo faafsan
ee ku bilaabnay dhigaystayaal gudoomiyaha degmada Xarar Dheere ayaa ka warbixiyay howlgal ciidamada dawladda ay ka sameeyeen galbeedka degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug dhinaca kale dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa isaga baxay saldhigyo military oo ay ku lahaayeen deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Mudug gudoomiyaha degmada Xarar Dheere oo la hadlay warbaahinta qaranka Maxamed Yuusuf ayaa waxa uu ka warbixiyay howlgal ciidamada dawladda ay ka sameeyeen galbeedka degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug kuwaasi oo uu sheegay in lagu dilay ilaa iyo 33 dagaalame oo ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab sidoo kale waxa uu ka hadlay in dagaalmayaasha Al-Shabaab ay isaga baxay saldhigyo military ay ku lahaayeen koonfurta gobolka Mudug
ciidamada deegaanka ayaa howlgal qorsheysan waxay ku qaadeen taliskii ugu weynaa kooxda qabarista Al-Shabaab oo ku yilay meel dhinaca galbeedka ugu aadan Xarar Dheere oo la yiraahdo baraag gurgurte halkaas howlgalka ciidamada saaka ruuxnimadii ayay wajaheen dhammaan runtii kooxdii qabarista oo Al-Shabaab oo tiro ilaa 33 gaarayso ayaa andhay ugu qabteen oo meesha dhammaan ugu dilay agabadii iyo waxyaabihii qarxidii ku samayn jireen meesha waa ku gubnay gacanqaantiina taliska annaka hadda gacanta ku hayna kooxda khawaarijka ee hore u joogtay iyo tuulooyinka hoostaga dhammaantood dhulkii uu kahayna runtii ciidamadu si nabad ah ayaan uga shaqeynay howlgalkaasna howlgal qorsheysan oo ahaa waana guuleysanay inta dhimana waa sii dhamaystiri doonaa insha allahu tacaala xoogaa ayaan helnay kooxda khawaarijtu inay maaragtay qarxiyo ay ku weerari rabaan meelaha midug koonfurta Mudug ay ka joogaan ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka marka howlgalkan runtii meeshaas waa meeshii qarxida baabuurta qarxida iyo lagu sameynayay iyo miinooyinka howlgalku marka howlgal xogtiisa hore u reyna ayuu ahaa aana ku ogeyn si qorshaysan ayaana u qaadnay oo gaadna ah waana ugu taragalnaba ciidamadeenna inaysan dib u laaban ayna ku sugnaadaan meeshii kooxda laga saaro si dadku ay runtii u helaan xornimadooda maadaama kooxda khawaarijtu waayahan ay ku howlaneed aqoobidda dadka ilaa dad tobanayaa ayay ka aftuurteen tuulooyinkan hoostaga degmada Xarar Dheere albury galeeriyada xaggeeda ay la aadeen ayaan xaggeeda haynaa inta dhimana ayaan ka badbaadinaynay maadaama ay nimanku rabeen inay dadka maaragtay ay dilaan filciyaan qaadaan
codkaas waxa waa gudoomiyaha degmada Xarar Dheere gobolka Mudug oo faafayn ka bixinaya howlgal ciidamada xoogga dalka ay ka sameeyeen degmadaasi markana hadii aan eegno baarlamaanka maamulka Puntland gaar ahaan golaha wakiilada ayaa diiday go'aankii madaxweynaha maamulka Puntland Saciidani ee uu kugu dhawaaqay ku aadanaa in doorashooyinka ay noqonayso mid ay doortaan xildhibaanada waa cusub ee lasoo dooranayo madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka maamulkaasi sidoo kalena waxay baarlamaanka ay ansixiyeen go'aankii ismada dhaqanka si qaatumay soo saarin warkan waxaa garow ka soo diray xajiis
kana kala soo hadlayay waa afafka hore ee baarlamaanka dawladda Puntland iyagoo hadda ay ka soo bixin xildhibaanada iyadoo u fadhiyay inay ka doodayaan in muddo go'aan inay ansixiyaan go'aankii ismada dhaqanka ee si qaatumay kaasoo ahaa in muddo hal sano loo kordhiyo xildhibaanada haatan talada jira xildhibaanada shanaad ee dowlad goboleedka Puntland. Waxa ay sheegeen xildhibaanada nala hadlay oo ka soo baxay goorna weeyto in ay ansixiyeen go'aankii simada dhaqanka isla markaana uu kaas yahay masiirka. Madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay waxa uu sheegay in aan si nabad ah u aqbali karin go'aanka ay qaatay in simada dhaqanka ay sii qaatumo halka baarlamaanku ay maanta ku duugeen in muddo hal sano ay sii joogi doonaan isla markaana ay dooran doonaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland. Qaar ka mid ah xildhibaanada oo nagula hadlay afaafka hore ee baarlamaanka ayaa waxa ay ka warbixiyeen waxa ka jira xarunta baarlamaanka ee hadda ay ka soo maanta baarlamaanka maxay ansixiyeen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan hadda taagnahay erida baarlamaanka Puntland ee garoowga caasimadda. Waxaan maanta ansixinay soo jeedintii ismada dhaqanka SSC iyo ismadii ka horreeyay oo halkan ka soo saaray kowdii bishii 11-aad go'aankoodii, taasoo ahaa in waxa weeye 8 January ay dhacdo doorashadii Puntland ee la isla yiqiin. Wax ku darsi anaga ma samayn. Soo jeedinta ismada ayaa waxay ahayd in ismada waxa weeye xildhibaanada jooga ay doortaan maadaama waqtigu uu yahay gaabsi oo waqtiga aynu hadda marayno bishii 12-aad ay tahay. Sidaas ayaa marka baarlamaanku hadda saaka arrintaas gudeen gole uu
ayaa hadda ka soo baxay baarlamaanka Puntland xildhibaane bal maxaad maanta ansixisay bal naga waran.
Adeer, waxaanu ansixinay odayaashii ismadii dhaqanka SSC heshiiska siyaasadeed oo ay soo saareen baanu ansixinay maanta.
Heshiiskaasoo labo oran kale oo qalalaasa hor laayu dalka gelin karaa madaxweynuhu xalay wuxuu yiri 66 cusub baa la soo doorto ku darsigiinaad soo damage Puntland ma geysan karo.
May adeer, wax la isku khilaafsan yahay maaha. Dalku wuxuu aaday doorasho qof iyo cod ah. Madaxweynuhuna warqadda uu soo saaray oo ah in 66-kii la soo saaro haddee dastuurka waa tii la furay oo la bedelay oo loo bedelay in 66-daas laga tanaasulo cofi qof. Haddii dadku ay isqabtaanna Puntland waxay ku soo caanamaashay in ismada dhaqanka ay marjac u yihiin iyadaana dib loogu noqdo go'aan bayna soo saaray heshiis siyaasadeeda isagaanuna maanta aanu meel marin insha Allah.
Wuxuu ku bedeli karaa go'aanka qaadateen maanta mandaqada iyo xaaladii guud ee Puntland ka jiray?
Wuxuu ku bedeli karaa in si habsami leh doorashadu ay u dhacdo, dadku ay soo dhaweeyaan meel kasta ay joogaan, nin annagu waxma kororsan. Dhaqankii SSC iyo odayaashii hore oo 28-ka ah oo burhaan uu shirka uu gudoominayay go'aankii ay soo saareen baanu annagu oo ay isku raaceen iyo ismada kale oo ay la tashi la sameeyeen baa annagu meel marinay. Waxa annaga jeebka yaga aan kala soo baxnay maaha.
Sheegaya xildhibaan in gudoomiyuhu sheegay inuu magacaabayo guddiga doorashooyinka ee ka shaqeyn doona doorashada, iyadoo ognaa in madaxweynuhu xaq u leeyahay. Maxaa ka jira warkaas?
Haddeer maanta golaha waxaa loo qaybiyey miisaaniyaddii iyada laga soo shaqeynaya. Markii laga soo shaqeeyo haddee mar haddii dalku uu dhaku inay soo magacaabaan guddiga doorashooyinka oo madaxweynaha
soo bixin. Xaaji Ciise Bare telefishka raadiyaha dalsan ee Garowe.
Dhinaca kalena maxkamadda ciidamada qalabka sidaa ayaa maanta u fadhiisatay dacwad loo heesto burac dhacday telefoon gacmeedyo sida warkan uu ku dheereynayo Cabdixaal Kacase.
Goobtii uu tegey telefoon u soo diray waa ku imaanayo. Waxaa loo soo diray marka eedaysanahay labaad oo bastooladii wato jilbihii dhulka u dhigay.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa waxaa maanta kasoo muuqday laba eedaysane oo midkood uu yahay askari halka midka labaad uu yahay qof shacab ah, kuwaas oo dhac u geysanaya dad shacab ah. Eedaysanaha koowaad ayaa lagu magacaabaa dable xooga Haashim Yaxye Aadan, kaasoo taleefoonkii iPhone-ka sawirada looga qaadi jiray uu u soo diray nin kale oo saaxiibkiisa ah oo shacab ah, kaas oo bastooladii Biljimka ahayd uu u soo dhiibay si uu uga dhaco. Eedaysanaha labaad ayaa lagu magacaabaa Shucaab Yuusuf Cali, kaasoo loo adeegsaday inuu taleefoonka uu ka qaado. Dhacdan ayaana ka dhacday degmada Warta Nabadda, gaar ahaan xaafadda Xamarbile, taariikhdu markay ahayd 28-kii bishii Noveembar ee sanadkan aynu ku guda jirno xilli saq dhexe habeennima. Dhibana Isaaq Nuur Maxamed iyo eedaysane Saciid Yuusuf Cali ayaa fadhiga ka hor sharaxay qaabka ay wax u dhaceen.
Markii habeenkii anuu iska samray oo yacni mobilada ka samray oo shaki yacni igu jirin, markii hore shaki asi wiilkii oo isooga cayay oo yacni mobilka ugu lahadlay shaki buu wuxuu kaba qabay yacni meeshii ugu barmi oo falka ka dhacdis intent. Markii tuugii aan soo xirnay yacni kiiskiisa baarnay, wiilkana waa nin asnaqaano xaafada waaye, degan waaye, dariskeena waaye. Marka wiilkii markaa soo xirnay shaki oo asaaba ku cadeeyey oo ninkii anay shaki ka qabnay asaaba ku cadeeyey marka marka saas uu falka u dhacay waxa mobilada
wiilashaas xaaladu waxa u dhacay markaas taleefan iPhone wataa taleefkaas awu khaldi markuu wiilishi markuu meesha ugu balamiyey awu maday oo ah taleefka khaldanay saddex labo wiil karaa la socota oo saakoon wata markaas sidoo kale maadaan hal wiil bisaa qabiina ay saddex marka inaan maqlana arkin saddex labo taleefan waa khaldi wiil kalaa markuu soo maray wiilkiina soo maray khaldi sidaas ayaa ku dhacay.
Xafiiska xeer ilaalinta ayaa dhankooda waxay sharaxeen kiiskan iyo qaabka uu u dhacay.
Marka maadaama uu soo hoyinayo xaafad u soo hoyinayo isku xaafad leh adres leh wuxuu yiri horey ugu soo qaad jalaataas horey uu keen. Kadib xaafaddii uu ku ballamiyey waa yimid dhibanaha iyo laba qof oo la socto mid motofaycon wado iyo nin kaloo la socdo. Wuu wacay wuxuu yiri waa joogahay ku aaway. Wuxuu yiri maya ma joogi meeshaas meel qaldanaan kuu sheegay meel kale tag oo masaajid ku agyaal iyo dugsi qur-aan. goobtii uu tegey taleefan uu usoo dir waa ku imaanayo waxaa loo soo diray marka eedaysanihii labaad oo bastooladii wato jilbihii dhulka u dhigay wuxuu ka qaatay taleefanadii ay wateen. Targetka marka muxuu ahaa? Targetka wuxuu ahaa iPhone ku ahaa nin kaloo isagana dhalinyaro ahoo shacab ahaa jiray taleefan uu ku hadla uu kusoo dhexdhacay isagana waa laga qaatay.
Sidoo kale waxaa dhankiisa hadalka qaatay baaraha kiiskan isagoona maxkamadda u faahfaahiyey siduu uu kiiskan kusoo gaaray saldhigga degmada Warta Nabadda ilaa fadhiga maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida
ninkii cashada u diray oo Haashim ah wiilishii meeshii ugu ballameen ma joogay 15 daqiiqo ka bacda iyagoo iska soo dhaqaaqay oo lagu horiyay calakameen iyo saldhiganta uul Haashim lagu horiyay isagoo aan weydiin cashadi wuxuu u dirsaday mildu aan weydiin tilmaantaas markay siiyeen anaga Haashim aan toonay Haashim oo soo qabanay maalinta soddonkii bishaan keenay Haashim naguma dhiban dafaraada midna ma muujin leecalaa wixii jiro noo sheeg.
Xeer laaliye Maxamed Cabdullaahi Qaliif ku-xigeenka xeer laaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday in ciqaab adag la marsiiyo labada eedaysane ee midkoodu uu yahay askari.
Mudan guddoomiye garsooreal maxkamadda sharafta leh maxkamaddu waxaan usoo gudbinay qiraaladii eedaysanayaasha oo garsoor ka hor qirteen. Waxaan sidoo kale maxkamaddu usoo gudbinay bastooladii dhac lagu geystay. Waxaan sidoo kale maxkamaddu usoo gudbinay taleefankii iPhone-ka ahaa oo sheekada ka bilaabatay oo dib loo helay kadib markii lost lagu xiray kadib. Maadaama uu eedaysanaha koowaad riski u geliyey nafta saaxiibkiisa dariska uu ahaa oo bastoolad xabad ku jirta u dhiibay qof shacab ah oo yiri iPhone-kaas noogu soo dhac oo riskigaas uu geliyey waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa inay ku qaado qodobadan kusoo eedeenay oo ah 484 iyo qodobka 297 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Sidoo kale eedaysanaha labaad isagoo shacab ah ayuu bastoolad qaatay dad shacab ah ayuu khalkhal geliyey waxaa laga yaabay qaarkood inay xanuunsan yihiin oo xanuuno ay qabaan riskigaas uu sameeyey taleefan uu dhacay waxaan maxkamadda aydan ka codsanaynaa inay ku xukunto qodobadan kusoo eedeen maxkamadda oo maasanta.
Dhankooda waxaa hadalka qaatay qareenada u doodaya labada eedaysane
uu saaq maxkamadda horteeda ka sheegay waxaa maxkamadda sharafteeda ka codsanayaa eeda xafiisi xilaalinta ay ku soo eedeen mawakilkii maadaama 163 aysan u waafaqsanayn in mawakilkii xorriyadiisa loo soo celiyo jawaabta uu bixiyana maxkamadda ay qaadato maxkamadda oo maasanta.
Waa warbixintaas waxa u dambeysay wariyaha ka casay oo kogeyay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida markana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa maanta uu Xuseen Sheekh Maxamuud u magacaabay inuu noqdo lataliyaha madaxweynaha arrimaha dastuurka oo kamid ah arrimaha hortabinta u leh dowladnimada Soomaaliya. Wareegta ka soo baxday madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu magacaabay Dr. Xuseen Sheekh oo ku takhasusay arrimaha horumarinta dowladnimada iyo nabadda in uu soo noqday isla markaa waxa uu soo noqday aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya xubin ka tirsan isagoona sidoo kale ahaa xogayaha guud ee guddiga dhammaystirka diboogista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo muujiyey mudnaanta siinaya isla markaana dhammaystirka dastuurka dalka ayaa kula dardarmay la tariyaa cusub ee arrimaha dastuurka Xuseen Sheekh Maxamuud in uu ku biiriyo aqoontiisa iyo waayo-aragnimadiisa qorshaha qaran ee ku aadan arrimaha dastuurka. Si kastaba ha ahaatee, Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu hore usoo noqday agaasimaha fiilada Muqdisho ama madaxweynaha Soomaaliya waxana uu xirkaas uu iska cazray kadib markii uu sababta ku sheegay in uu doonayo inuu tartamo kursiga madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Gudaha dhageystayaal warkii dooraad kala socoteen raadiyaha dalsan ee Muqdisho waraaginta.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin. War la heliyaabaa talal hel.